Sveiki. Eteryje laida Važiuojame ir aš jos vedėjas Gytis Mincevičius. Kelių priežiūros ir statybos klausimai tampa vis aktualesni specialistų diskusijose. Mažėjantis ES pinigai skirti keliams gali visiškai pasibaigti jau 2013 metais. Tad Lietuvoje vis intensyviau diskutuojama, kaip finansuosime ir iš ko statysime mūsų kelius. Šiuo metu maždaug 55% degalų akcizo skiriama kelių statybai ir remontui. Prieš krizę šis skaičius siekė apie 85%. Specialistai niekaip nesupranta. Jei yra nuspręsta mažinti skiriamą keliams pinigų kiekį, reiškia nebesitikime plėtoti jų sistemos. Jei norime gerų kelių, šie pinigai neturi būti skiriami pensijoms ir mokytojų algoms, mano kelininkai. Savo pasiūlymus pateikė ir geležinkelininkai. Jie siekia atsiriekti dar 5% degalų akcizo ir skirti į geležinkelio infrastruktūrai plėtoti. Kelininkai prieštaroja, jog toks pasiūlymas yra paprasčiausias pasipinigavimas. Pasak jų, Lietuva yra pernelyg maža, kad vystytumėme artimus geležinkelio vežimus. Valstybė ir taip subsidijuoja keleivių vežimą, tad jei dar skirtume pinigų iš akcizo, rinka būtų iškreipiama. Apie tai, kokią kelių finansavimo ateitį mato kelininkai, vežėjai ir geležinkelininkai, kalbamės šioje laidoje.
Kalbamės su Vežėjų asociacijos Linava prezidentu Algimantu Kondrusevičiumi. Sveiki.
Labą dieną.
Naujosios iniciatyvos, kalbančios apie tai, jog reikėtų dalį degalų akcizo skirti ir geležinkelininkams, netgi yra, kiek suprantu, įstatymų pakeitimų projektai siūlomi. Kaip jos pakeistų kelių būklę arba kaip jos atsilieptų galbūt ir vežėjų darbui?
Visuomenė yra labai svarbu, kokia yra kelių būklė, nes keliai, ypač auto keliai, tai yra ekonomikos kaip kraujagyslės ir esant blogai būklė atitinkamai pats organizmas, reiškia valstybės ekonominis, gali streikuoti. Dėl to iš tikrųjų kiekvienam visuomenės nariui ir labai svarbu yra kokiame, sakyčiau, lygmenyje yra finansavimas kelių priežiūros, kelių plėtros. Ir mažinimas, sakyčiau, kuris buvo atliktas prieš porą metų ar čia vėliau, iš tikrųjų neigiamai atsiliepė Lietuvos kelių būklė, čia mes galim konstatuoti, nes tikrai mūsų vežėjai važinėja po visą Europą ir jeigu anksčiau Lietuva tikrai galėjo pasigirti labai gerą kelių būklę. Deja, šiandien mes netgi lygindami save su Lenkija ir ypač statybų naujų kelių tiesimo srityje, tai reikia apgailestauti, kad mes jau prarandam pozicijas. Kai kuriuose valstybėse, reiškia, yra iš tikrųjų akcizas eina beveik 100%. Keliam, pavyzdžiui, Vokietijoje visas akcizas nuo kuro eina būtent kelių statyboms, nes iš tikrųjų tai yra labai svarbus visai valstybei, visai valstybės ekonomikai tinklas ir jo, sakyčiau, padėtis ir būklė yra tikrai svarbi kiekvienam piliečiui, nes reiškia, tai pakankamai imli darbo jėgai, reiškia, imlus sektorius vietiniai pramoniai, nes praktiškai Lietuvos keliai statomi vos ne 95% iš vietinių išteklių, tai yra toks tam tikras ir galimybė atgaivinti ekonomiką, vidaus darbo rinką, sakyčiau, irgi, sakyčiau, paklausą padidėtų darbininkų, taip kad čia būtų keletą, sakyčiau, padidinus finansavimą, keletą momentų. Ir aš tikrai vienareikšmiškai už tai, kad didinti finansavimą autokeliams. O tai, kad įtraukia į programą geležinkelius, nu čia yra gan prieštaringas, sakyčiau, momentas, nes šiaip, kiek žinau, pasaulyje niekur nėra iš akcizų kūrų finansuojami geležinkeliai, nes dažniausiai tai vis tik yra monopolinės šakos ir ten jie sprendžia finansavimo šaltinis kitokiais būdais.
Iš tikrųjų, ar šiai dienai šiandien trūksta finansavimo geležinkeliams, juk yra ir Europos Sąjungos fondai. Ten pasiskirsto finansavimas keliams ir geležinkelių infrastruktūrai?
Nu, iš tikrųjų, žinot, šiaip Europai gan daug skiriama, reiškia, autokeliams tiesti ir dėmesį ir pinigų. Tačiau aš norėdamas atkreipti dėmesį, turiu pasakyti, kad visose valstybėse kažkodėl nepelnėtai proteguojamas geležinkelis. Iš tikrųjų, jisai Europoje užima pagal apimtis, reiškia, tik tai apie 10% jo, reiškia, visų vežimų. Dėl to, sakyčiau, išskirtinumą jo pabrėžti, tai aš manau, kad kai kur yra manyčiau, daroma klaida išskiriant ir protegojant būtent geležinkelį, nes vis tik autokeliai tai yra bendro viešo naudojimo objektai, o geležinkelis tai yra vis tik tik tai pakankamai siaura jo pritaikymo specifika, aišku, pervežama ir krovinių šiek tiek, ir keleivių, bet tai, sakyčiau, nėra panacėja nuo visų problemų, kurios yra susijusi su kelių infrastruktūra, nes didėjant visuomeniai vartojimas, gamybos apimtim, srautai didėja natūraliai ir vienam sektoriui, ir kitam. Tai, ir tai reikia spręsti pagal infrastruktūros plėtrą, o ne sakykime, ribojant vienus, reiškia, ir, sakyčiau, proteguojant kitus.
Na, dažnai tenka dabar išgirsti, jog Lietuva yra nustačiusi galbūt per mažus maksimalaus leistino svorio reikalavimus sunkvežimiams ir prašoma vis didesnių. Na, kaip tai galėtų atsiliepti mūsų keliams?
Iš tikrųjų, čia gan prieštaringas, reiškia, sakyčiau, projektas ir iš vienos pusės vyriausybė, reiškia, mažindami finansavimą keliavimą keliams, nes jeigu 48 tonas, tai čia, sakyčiau, čia rimtas smūgis būtų ir rimtas apkrovimas.
Tai siūloma, kiek suprantu, 48.
Kiek mes girdėjom, aišku, mes tam prieštaraujam, kadangi visoje Europoje yra priimtas bendras svoris 40 tonų ir mums šie tokiai nedideliai valstybei įsišokti, nu, yra, nemanau, kad Lietuva iš to turės naudos, tik išskyrus, sakyčiau, sugadintus kelius.
Kokie kroviniai gabenami tokiais sunkiais autotraukiniais?
Aš galiu, šiaip yra, iš tikrųjų yra praktika, kai gabenami sunkiai svoriai kroviniai arba negabaritiniai, bet būtent tai, kaip kalba eina apie nedalomą krovinį, tai kažkokia įranga, reiškia technologija įrenginiai. Tačiau čia, reiškia, yra iš tikrųjų galbūt vienas verslas proteguojamas, tai yra medienos vežimas, reiškia, ir būtent šitie, sakyčiau, šitas sektorius nori padidinti šitą, sakyčiau, bendrą svorį, kad vienai transporto priemonėje būtų bendrasis svoris iki, reiškia, leidžiamas iki 48 tonų.
Na kągi, matyt, škvalas turi savo įtaką ir jo išverstų medžių kiekis, matyt, verčia netgi ir tam tikras įstatymų normas keisti. O kaip jūs matote apskritai kelių finansavimo ir galbūt statybos bei priežiūros tokį optimalų modelį, apie kurį beje dabar irgi labai daug yra diskutuojama ir nežinia, koks jis bus?
Iš tikrųjų pas mus kelio finansavimas, aš manyčiau, patys principai yra pakankamai modernus ir priimtini, praktiškai visoje Europoje yra tokie, tai yra ir akcizo mokestis, yra, reiškia, sunkusis transportas yra apkrautas, dar yra naudotojų mokesčių, vinietė ir transporto priemonės savininko mokestis, praktiškai 4 mokesčiai yra, aš kalbu apie sunkų transportą. Ir, sakyčiau, tas visas spaudimas finansinis ant transporto priemonių savininkų yra pakankamai didelis. Tik ar jis efektyviai panaudojamas, juk dalis, sakyčiau, to surinkamų pinigų nueina nežinia, sakyčiau, kokiam tikslams. Tai gal iš tikrųjų reiktų kažkokio biškį tokio racionalesnio šitų surinkamų mokesčių panaudojimo. Ir pagaliau kitas dalykas, reiškia, tai yra nuo lengvųjų automobilių, vis tiek jie važinėja, jie naudojasi tais pačiais keliais bendro naudojimo, tačiau iki šiandien, reiškia, tų mokesčių nėra. Tai valstybė, reiškia, viena ranka kaip ir duoda, o kita ranka paleidžia. Be abejo, mes suprantam, kad čia gali būti, sakyčiau, politikų tam tikras atsargumas dėl, reiškia, transporto priemonių savininkų, lengvųjų transporto priemonių, kaip reaguos ypač prieš rinkimus, tačiau praktiškai visam irgi visoje Europoje yra tie mokesčiai. Jie nėra dideli ir principė būtų pakeliami, bet tai vis tiek būtų sutvarkyta kažkokia ta mokestinė bazė.
Tam, kad Lietuvos keliai būtų pakankamai gerai prižiūrimi, turbūt dar reikia ir protingos sistemos. Ir šiaip jį Lietuvoje lyg yra, bet kiek teko girdėti, ją lyg ir ketinama reformuoti.
Na, iš tikrųjų, dėl kelių mokesčių Lietuva nėra tokia didelė valstybė, kad čia būtų, sakyčiau, labai dideli, reiškia, atstumai, ypatingai didelis tarptautinio transporto tinklas, pakankamai racionaliai galima tą dalyką sutvarkyti. Šiandien veikianti reiškia, sistema viniečių yra, nu, šiaip yra paprasta ir aš manau yra veikianti. Jeigu jūs kalbate apie, sakyčiau, elektroninę mokesčių surinkimą, be abejo, tai yra rimtos didelės investicijos, gal ateityje, galbūt tai yra, tikrai yra, sakyčiau, racionalu tai daryti, tačiau šiandien, būtent šitam sunkmečiu, tokie žingsniai būtų per daug brangus Lietuvai.
Aš dėkoju Jums ir priminsiu, kalbėjomės su Vežėjų asociacijos Linava prezidentu Algimantu Kondrusevičiumi. Apie kelių finansavimą kalbamės su asociacijos Lietuvos keliai vykdančiojo direktoriumi Rimvidu Gradausku. Sveiki.
Labą dieną.
Sakykite, ar pakankamas šiandieną yra kelių finansavimas?
Jo labai trūksta. Du paskutiniai metai, aišku, sunkmetis krizė, mes viską suvokiam, suprantam ir kalbant, lyginant 98 metais finansavimas sumažėjo nedaug, nei mažai lygiai milijardų. Jeigu turėjom 1,8 milijardo litų, buvo kelių programa 2008 metais, tai 9 metų 770 milijonų. Virš milijardo buvo paimta bendrom reikmėm, nes iš principo finansavimas programos yra pririštas prie akcizo, prie procento akcizo ir rinkosi suma bendra biudžete tokia pati, kaip ir 8, taip ir 9 metais. Aš drįstu taip tvirtinti.
Sakykite, kaip visgi surinkamo akcizo dalis įstatymiškai lygi yra nustatyta, jog skiriama kelių priežiūrai. Koks tai yra procentas ir kiek jūs gaunate lėšų taip. Iš surinkamo degalų akcizo?
9 metam toks procentas įstatymo nustatytas 55%, tačiau natūrai gavom 38%.
O tai kur tie kiti pinigai?
2020 metam nustatytas tas pats 55, tačiau kiek yra skirta pagal biudžetą, tai yra 42%. Praktiškai yra neišpildomas įstatymas.
Mūsų laidą baigiame. Aš jos vedėjas Gytis Vincevičius atsisveikinu. Iki kitų malonių susitikimų.
Kam skiriamos likusios lėšos?
Bendrom valstybės reikmėms.
Kitaip tariant.
Jų be abejo daug yra. Ir socialiniai reikalai, ir sveikata, neįsenėmi ar vadai.
Ar svarstėte galimybės įvesti Lietuvoje na, papildomus kelių mokesčius arba kelių mokesčius, kurie renkami galbūt netgi automatizuotų būdų, ne tik pasitelkus eurovinietės?
Čia galima būtų apie tai mąstyti, bet mankstesnė dalis ir pabrėžė, kad gali tą padaryti, bet jeigu tai vėlgi eina kelių reikmėm, tai kaip tada elgtis, nelabai padoriai atrodom prieš vartotoją.
Dėkuoju Jums ir priminsiu, jog kalbėjomės su Rimvidu Gradausku, asociacijos Lietuvos keliai vykdančiojo direktoriumi. ES direktyva, nurodanti, jog vairuotojams profesionalams būtinas perkvalifikavimo kursas, truksantis 35 valandas, įgauna pagreitį ir mūsų šalyje. Apie tai kalbamės su Nacionalinės vežėjų automobilės asociacijos sekretoriumi transporto politikai Algirdu Baranausku. Sveiki.
Labadiena.
Kaip tik vakar susisiekimo ministerijoje vyko posėdis šio klausimu, kokie pagrindiniai galbūt punktai arba pagrindinės mintys buvo išsakytos ir kur dabar yra Lietuvoje, sakykime, šio įgyvendinant šią direktyvą?
Buvo kalbėta apie reikalavimus mokymo įstaigom, kaip jos pasiruošė vykdyti šitą direktyvą. Ir buvo konstatuota, jog mokymo įstaigos yra pasiruošę atlikti šitą vairuotojų 35 valandų periodinį mokymą. Po to buvo aptarti klausimai, kad vis dėlto kas kontroliuos mokymo lygį, kad nebūtų mokymas dėl mokymo, o būtų realiai perkvalifikuojami vairuotojai. Kalbėta, kad vis dėlto, jeigu dėl mokymo trukmės, pasiruošimo nėra problemų, tai vis dėlto yra problemos, kurios gali atsirasti. Tai yra 13 metų rugsėjo mėnesį arba 14 metų rugsėjo mėnesį, kai vairuotojam turintiem jau nuo seniau vairuotojo pažymėjimus ir atliekantiems tarptautinius vežimus baigsis galiojimo terminas ir reikės juos perkvalifikuoti. Pasitarimo dalyviai nusprendė, kad ministerija susisiekimo turėtų parengti tvarką, kad išvengti šitų susigrūdimų tų metų pabaigoj. Terminas liktai apie mėnesį laiko duotas.
Kiek dabar yra vairuotojų laukiančio eilėje šio proceso, tai yra naujų mokslų, naujo mokslo etapo?
Šiame pasitarime dalyvavo ir regitra atstovai, kurie pateikė tokius skaičius, kad šiuo metu yra tik tai 247 vairuotojai turintys 95 kodą, tai yra kodą, kuris leidžia vairuotojai automobilis, kurie veža krovinis tarptautiniais maršrutais. O iš viso šis skaičius turėtų sviruoti apie 50 tūkstančių, kuriems, vat, mano minėtiems metų rugsėjo mėnesį reikės įsigyti 95 kodą. Taip pat buvo atkreipėtas dėmesys, kad kainos vairuotojui 35 valandų apmokymui neturėtų kisti ir aukti, tai būtų kažkur tai apie 300 litų. Ir kadangi nenuspręsta, jog per tą vairuotojo perkvalifikavimo procesą naudotis kažkokiu tai treku ar
Na, tai specialus galbūt autodromas su slidžia kelio danga?
Taip, tomis autodromų paslaugomis nereikės naudotis, todėl ir buvo konstatuota, jog ta kaina neturėtų keistis. Ir tai būtų įkandama, jau nekalbu apie įmonę vežėjų, o vairuotojui pačiam susimokėti.
Tai kitaip tariant, tokią investiciją darant jau reikalinga galbūt, buvo jų kalba ir apie tai, kad galbūt čia gali padėti Europos fondai arba, sakykime, kažkaip tai sugalvoti panašų į mokinio krepšelį paramos mechanizmą. Bet gal kiek plačiau apie tai?
Jeigu kalbėti apie šitą pasitarimą, tai jame apie pradinį vairuotojų pažymėjimo įsigijimą nebuvo kalbos. Buvo kalba tik tai apie perkvalifikavimą.
O šiam perkvalifikavimui tas krepšelis, jisai netaikomas būtų, ar ne? Jis nėra, aš taip įsivaizduoju, siūlymuose.
Buvo užsiminta, kad vis dėlto galima panaudoti struktūrinių fondų lėšas europinius. Tačiau koks mechanizmas ir kaip tai galėtų atrodyti, tikrai kol kas niekas nežino. Yra variantų įvairių, bet konkretaus kol kas nėra. Šiandien aišku, kad daug institucijų atsakingų šitą procesą, tačiau kai daug tėvų, tai vaikas be galvos. Ir vis dėlto susisiekimo ministerija nori, kad būtų viena organizacija koordinatorių šitos visos veiklos. Tačiau kol kas išdalinta dalis funkcijų susisiekimo ministerijoje, dalis funkcijų švietimo ir mokslo ministerijoje, dalis funkcijų yra ir ūkio ministerijos, atrodo, taip kad dar tas procesas nėra iki galo sutvarkytas.
Kaip jūs matote šio tikrai nepaprasto permokymo arba perkvalifikavimo proceso eiga ir ateityje galbūt na, tam tikrus savo indėlius visgi asociacija Linava, kiek suprantu, taip pat dalyvauja šiame procese ir kaip jį ketina prisidėti prie vairuotojų perkvalifikavimo?
Šioje schemoje yra asociacijos Linava funkcijos, tai yra galbūt tų struktūrinių fondų panaudojimo organizavime. Nes struktūrinių fondų permokymui turėtojas, tiksliau sakant, paprastai šnekant, pinigų turėtojas yra švietimo ir mokslo ministerija. Tik tai iki šiol neaiškus mechanizmas, kas koordinuos šitą darbą. Tai yra ir mokymo įstaigų asociacija, yra pačios mokymo įstaigos, yra asociacija Linava, kurios nariai suinteresuoti, kad turėtų daugiau vairuotojų kvalifikuoti, tiksliau, arba laiku būtų perkvalifikuoti vairuotojai ir kad neatsitiktų taip, kad 13 ar 14 metais nebeturim vairuotojų su 95 kodų ir jie neturi teisės valdyti transporto priemonės užsienyje, nu, ir Lietuvoje taip pat.
Tikėkime, kad na, šita vairuotojų armija, kuri laukia prie mokslo įstaigų durų, bus permokyta ir perkvalifikuota tinkamai, kaip jūs to ir tikitės.
Noriu pridėti, kad ta vairuotojų armija nelaukia prie durų. ir netgi juos reikia gituoti, kad artėja terminas, kad jiems reikės šitų kodų, kad jie negalės dirbti be šito kodo. Tačiau, žinot, sunku priversti žmonės atsitraukti nuo darbų ir eiti mokytis.
Ačiū Jums. Kalbamės su Gintaru Saldžiūnu, Saugaus eismo mokymo asociacijos direktoriumi. Naujosios taisyklės, kurias nustatė Europos Sąjunga, perkvalifikuojant mūsų vairuotojus profesionalus. Kiek jos šiandieną yra taikomos ir pritaikytos Lietuvoje ir kiek dar mums toli reikėtų pažengti jas įgyvendinant?
Visi teisės aktai yra priimti įgyvendinant šią direktyvą Lietuvoje. Mokymo įstaigos pagal galiojančius teisės aktus turi licenciją šitai veiklai vykdyti. Šiuo metu, man atrodo, 12 ar 13 mokymo įstaigų.
Bet kažkaip procesas, suprantu, stringa šiek tiek, ar ne? Nėra tų daug norinčių persikvalifikuoti?
Su pirma, tai yra 35 valandos privalomų kursų ir vėliausiai jas galima išklausyti, pavyzdžiui, krovinių vežėjams iki 14 metų rugsėjo 10, o keleivių vežėjams iki 13 metų rugsėjo 10 dienos. Ir po to yra vėl sekantis 5 metai, vėl 35 valandos. Tai jeigu tu, pavyzdžiui, šiandien išklausysi tos 35 valandų kursus ir gausi naują vairuotojo pažymėjimą su tų vadinamo 95 spaudu, tai po 5 metų vėl turėsi keisti tą vairuotojo pažymėjimą, nes regitra vienam iš pasitarimų aiškiai pasakė, kad į vairuotojo pažymėjimą ne spaudą dės, o išduos naują vairuotojo pažymėjimą su spaudu, kuris leis dirbti Europos Sąjungos teritorijoje ir vežti krovinius arba keleivius.
Paklausiu gal kiek kitaip, ar spės mūsų vairuotojai, kurių iš tikrųjų, bent jau kiek minėjo, yra nemažai, išklausyti tuos kursus ir gauti tuos naujus pažymėjimus?
Kelių transporto inspekcijos vertinimu tai turėtų būti nuo 50 iki 60 tūkstančių vairuotojų Lietuvoje, kurios liestų šitos direktyvos reikalavimai. Toliau ar spėtų? Tai čia kaip yra, galima atsakyti šį klausimą, skęstančių gelbėjimas yra pačių skęstančių reikalas. Tai viena medalio pusė, kad jie gali laukti iki paskutinės dienos, o po to bėgti ieškoti mokymo įstaigos, stengtis tos kursus užbaigti, arba laukti, o įmonės irgi nėra suinteresuotos, kadangi nežino, ar šitas vairuotojas baigęs tos kursus, pavyzdžiui, ir įmonė už tai sumokėjo pinigus, rytoj dirbs šitoje pačioje įmonėje. Na, todėl yra tokia situacija gana kebli.
Ką siūlo, sakykime, jūsų asociacija ministerijai ar kitoms suinteresuotoms šalims?
Mūsų asociacija siūlė, kad ir kitoms suinteresuotoms šalims ir pasitarimų metu tai buvo, na, šitai nuomonė iš esmės pritarta, kad tie mokymai vyktų palaipsniui, tai yra nebūtų to piko paskutiniais metais, o vairuotojai turėtų, na, minimaliai bent po 7 valandas per metus išklausyti mokymo kursus. Tačiau yra tik tai viena problema, kaip tai padaryti, nes čia prievartos mechanizmas irgi nelabai galima jungti tokį prievartos mechanizmą. Tai problema yra tame, kaip sugalvoti tą mechanizmą, kuris vairuotojus na, skatintų tos kursus baigti, pavyzdžiui, minimaliai 7 valandas per metus, tada nereikėtų laukti paskutinės dienos ar paskutinės savaitės ir tai visą tai, na, įsidėliotų laikę. Na, čia, pavyzdžiui, tokia panaši sistema, nu, sakykime, kaip transporto priemonės apžiūra, kas 2 metus reikia tiem automobiliam, kurie senesni, tą priežiūrą atlikti, na, ir visi, ir per tuos metusgi vairuotojai nesubėga visi tą pačią dieną, paskutinę metų dieną, ar ten nėra kažkokio tai termino nurodyto, šiuo atveju yra terminas nurodytas 14 metų, pavyzdžiui, krovinių vežėjams rugsėjo 10 diena, tai jeigu eitų tie vairuotojai palaipsniui ir tą darytų sąmoningai, tai nebūtų tos ir jokios katastrofos.
Buvo siūloma ir praktinio vairavimo tam tikri elementai, kaip dabar yra su tais praktinio vairavimo centrais arba autodromais?
Europos parlamento patvirtintame 59 direktyvoje tos 35 valandos yra nenurodyta, ar tai turi būti teorinis mokymas ar praktinis mokymas. Yra iš tiesų parašyta, kad 35 valandos, o dalis mokymų gali būti vykdoma, pavyzdžiui, simuliatoriaus pagalba. Tačiau yra temų sąrašas ir kai kurios temos, aiškiai, kai kurios temos, na, galima pasakyti, kad, kad nu, nelabai yra teorinis mokymas įdomus ir efektyvus, pavyzdžiui, nu, kaip saugiai stabdyti esant tam tikrom eismo sąlygom. Tai jau geriau, tai būtų aišku praktiškai atlikti. Nu, tačiau praktinis ir teorinis mokymas tuo mes skiriasi, kad praktinis mokymas yra žinių brangesnis. Ir kadangi dabar yra kalba apie pinigus, tai norima pasiekti rezultatą minimaliom sąnaudom. Tai minimalios sąnaudos tai būtų 35 valandos vien tik tai teorijos. Nežinau, ar tai yra gerai. Manau, kad tai nėra gerai, nes šiuo metu tose perklifimo programuose, kurios yra registruotos valstybinėme studijų registre, ne vienos perklifimo programos nėra be praktinio mokymo. Visos yra su praktiniu mokymu. Kadangi visi galvoja, kad na, žmonės arba įmonės nenorės mokėti tuos pinigus ir negalės, nenorės mokėti už tuos praktinius užsiėmimus.
Palinkėsiu, kad iš tikrųjų būtų rastas tas aukso vidurys šiame pasiūlymų verpete ir iš tikrųjų noriu padėkoti jums. Priminsiu, kalbėjomės su Saugaus eismo mokymo asociacijos direktoriumi Gintaru Saldžiūnu apie naująją vairuotojų mokymo, naująją etapą vairuotojų perkvalifikavimą.
Eteryje laida Važiuojame. Ir aš jos vedėjas Gytis Vincevičius. Šią savaitę kalbėsime apie modernias ir ekologiškas transporto priemonės. Europoje ir Amerikoje jau gerą dešimtmetį vis daugiau dėmesio ir lėšų skiriama mažai anglies dvideginio išskiriančių technologijų tyrimams ir tokio tipo transporto priemonių kūrimui. Automobilių gamintojai lenktyniauja konstruodami alternatyvius degalus naudojančias ar bent jau netaip smarkiai aplinką teršiančias mašinas. Nepaisant akivaizdžios pažangos šioje srityje, ketvirtadalis Europoje į atmosferą patenkančių anglies dvideginio dujų yra kelionių automobiliais rezultatas. Apie Lietuvoje besimesgančią autobuso bei troleibusų gamybą šią laidą kalbėsime kiek plačiau. Iš tiesų nauja ir netikėta žinia paaiškėjo dar šią vasarą. Bendrovė Jask East šalia Vilniaus ketina gaminti gana modernius prancūziškus Seželek autobusus ir troleibusus. Kita bendrovė iki šiol gaminusi baltarusiškus MAZ sunkvežimius Žiemgalos automobiliai taip pat ketina surinkinėti futuristinį elektravaromą autobusą Vilniuje. Naujų troleibusų ir autobusų eskizus dizaineriai jau pateikė, o inžinieriai baigė pritaikyti juos gamybai. Vieno iš naujųjų troleibusų kaina galėtų siekti apie 300 tūkstančių JAV dolerių. Lietuvoje pagaminti troleibusai tikimasi bus parduodami Europos Sąjungos šalyse, o gamybos apimtys didžiąją dalimi priklausys nuo paklausos. Šiame projekte bendradarbiaus kelio šalys – Ukrainos gamykla Bogdan tieks transporto priemonių korpusus, Prancūzijos koncernas Seželek elektros įrangą. Tuo tarpu tiltus gamins kompanija Voit, sėdinės Lenkijos kompanija Star, o kompresorius Anglijos gamintojas Hydrovane.
Kalbamės su bendrovės Jask East generaliniumi direktoriumi Marijanu Mečkovsku. Sveiki.
Labą dieną.
Sakykite, kaip kilo idėja Lietuvoje gaminti autobusus ir troleibusus?
Porą metų atgal ir gamintojai iš Ukrainos ir iš Čekijos irgi žiūrėjo partnerystės ir arčiau prisiartint prie Baltijos ir Pabaltijos rinkos, nu ir tokia mintis ir kilo bendrai.
Kiek mačiau, bus gaminama lyg ir Vilniuje?
Nu iš tikrųjų, tai dabar kol kas žiūrima, reiškia, kur bus tas atskirtinė vieta derinama, taip sakant.
Kuo pasižymės lietuviški autobusai ir troleibusai? Galbūt jie turės kažkokių išskirtinių bruožų? Kitoks dizainas.
Šiuo momentu tai yra visų gamintojų naudojami tie patys agregatai montuojami žinomų gamintojų ašys ir dalyklis.
O kas dalyvauja šiame projekte be jūsų kompanijos?
Kompanijos Seželek ir Ukrainos gamintojas autobuso Sarkato Bogdanas. Planuojama taip pat ir dujų varomojų ir šiuo momentu yra Seželek kompanija kartu su Soro jau pagamino elektrobusą. Taip pat ir planuojama ant šito karkaso irgi pagaminti elektrobusus.
Tai ir elektra varomi autobusai bei gamtinėmis dujomis varomi autobusai.
Taip.
Kas bus jūsų pirkėjas ir kokioms rinkoms ketinate tiekti šios autobusus?
Skirtai Europos rinkai, ne tik Pabaltijai. Tokia yra mintis.
Kitaip tariant, Europos Sąjungos šalims, ar ne?
Taip.
Reikėtų suprasti, jog šie modernus autobusai yra iš esmės susiję galbūt su tuo gamyba, kad miestų savivaldybės vis aktyviau diegia aplinkai mažiau kenkiančias transporto priemonės.
Tai yra elektra, kaip žinot, yra troleibusai, tai yra ekologiškai elektra varomi ir gamtinių dujų. arba dujos, kurios surinkome iš antrinių žaliavų, tai vadinamo, tai savarkinų ir taip toliau.
O kada galėtume tikėtis išvysti pirmąjį lietuviškąjį autobusą arba troleibusą?
Galvo, kad sekančius metais tai tikrai.
Jūs jau turite o kiek reikia pastangų, jėgų, žmonių, kad pagaminti vieną autobusą?
Kad autobusą pagaminti, mes tik reikia. Nuo 20-30 žmonių kolektyvas turi būti.
Kiek jūs planuojate Lietuvoje jų gaminti?
Norai yra, kad mažiausiai, kad 100 vienetų per metus, pirmiausia, taip, tokį startą.
O kokias, na, artimiausias galbūt rinkas išvelgiate, na, kur toks autobusų arba troleibusų poreikis yra šiuo metu didžiausias?
Europos Sąjunga, taip, bet kiekvienai šalyje reikalingas poreikis ir autobusų ir troleibusų. Tik yra visas klausimas pinigos. Nu, tai visuomeninį transportą vis tiek reikės atnaujinti, todėl kad yra, jeigu tai žiūrėtų, ir Lietuvoje tai yra parkas labai pasenas, tai yra virš 15-20 metų. Tai jau visai morališkai ir fiziškai pasenė, tai vis tiek reikės kažkaip atnaujinti, na, kad galbūt pritraukti ir keleivius, pasakysim, bet naujam, tai ekologiškai būtų. Tai Europos Sąjunga irgi skiria daug lėšų šitam klausimui visuomeniniam transportui ekologiškam, kad būtų alternatyvi varomam kurui. Tai bus paskelbti konkursai, tai mes būtinai dalyvausim.
Na kągi, aš palinkėsiu jums sėkmės šiuose konkursuose ir be abejo naujojo lietuviško autobuso gamyboje. Aš priminsiu, jog kalbėjome su bendrovės JASK East generaliniu direktoriumi Marijanu Mečkovskiu. Dėkoju jums. Įdomu ir tai, jog rinkai bus pasiūlyta ir kita lietuviška naujiena – vien elektravaromas miesto autobusas. Bendrovė Žiemgalos automobiliai dar šiemet planuoja pradėti tokių autobusų gamybą. Elektrinėme autobuse variklius maitina gana talpios baterijos, tad jis gali nuvažiuoti apie 200 km. Joms krauti naudojama speciali baterijų krovimo statelė, kuri aptarnauja šias transporto priemonės autobusų parkuose. Šių metų pradžioje bendrovė Žiemgalos automobiliai pasirašė ketinimų protokolą su Kinijos kompanija GT Bus. Šiuo metu lietuvių užsakymų jau kuriami naujo dizaino miesto tipo autobusų prototipai, jie bus kuriami laikantis Europos Sąjungos reikalavimų. Vėliau jie bus surinkami Vilniuje bendrovės gamybinėje bazėje, kur keliarius metus buvo surinkinėjami sunkvežimiai MAS. Apie lietuviškų elektrovaromų autobusų gamybą kalbamės su bendrovės Žiemgalos automobiliai direktoriumi Sauliumi Gedvilu. Sveiki.
Labai diena.
Sakykite, kaip kilo idėja gaminti Lietuvoje iš tikrųjų neįprastą gana gaminį elektrovaromų autobusą?
Ši idėja, nesakau, kad jinai kažkas tai būtų kažkokia naujovė, būtent tokiose šalyse kaip Kinija, Pietų Korėja, Japonija. Tai jau yra keli metai, kaip tai daroma. Ir pasiniu metu mes irgi stebėjome ir su kitais verslo reikalais dažnai teko būti Kinijoje ir visa kita. Ir mums ta mintis atėjo būtent pačiai Kinijoje.
Na, kitaip tariant, ten jau yra tokių važinėjančių autobusų nemažai.
Taip yra važinėjančių. Ir būtent Expo parodoje Šanchajui dabar ten važinėja apie 50 autobusų elektrovaromų. Ir teko pabuvoti toj parodoj, matėme, gyvai važiuojančius ir, nu, tai yra šiuolaikinis transportas ekologiškas ir kas svarbiausia, dar ir ekonomiškas.
Na, iš tikrųjų įdomios jo savybės, ta prasme, kad turbūt elektra krauti yra pigiau nei deginti degalus, ar ne?
Be abejo. Šiaip, kad ir elektra pas mus ir pabrangus ir po elektrinės uždarimo, bet ženkliai yra pigiau negu naudojant degalus. Kažkur mūsų, mes šitokį skaičiavimą darėme, gaunasi 4,5 kartų pigiau.
Pasakykite, kiek ilgai gali tarnauti toks autobusas? Vis viena, žinome, jog yra akumuliatorių, tarnavimo laikas yra ribotas. Na, kokiam laikotarpiu yra numatyti šie autobusai?
Turėt minti, kad akumuliatoriai, jų pakrovimo ciklas yra numatytas iki 3000, bet šiaip, kiek jau dabar teko daugiau pasidomėti ir su Kinijos bendrovėmi, kurios tai daro, tai kalbėjo jau realiai nuo 1,5 tūkstančio iki 2000. Čia priklauso vėl. Jų pilnas iškrovimas ar dalinis iškrovimas yra pilnas pakrovimas ar dalinis ir pakrovimas. Čia vėl tas nuo to priklauso. Tai mums išeitų nuo 4,5 metai. Po to reikėtų keisti jau akumuliatorius. Nu, čia tas pats, kas ir mobilių telefonų akumuliatoriai nuo daugkartinio pakrovimo jie įsikrauna, jų tarnavimo laikas sumažėja.
Sakykite, kokia yra kaina šių gan neįprastų dar mūsų akiai autobusų?
Žiūrint, kokia komplektacija bus, tarkim, jeigu mes daugiau orientuojamės į miesto tipo autobusus, kurie 12 metrų ir numatoma, kad jie bus ir su kondicionieriais ir šiuolaikiški, pilnai atitinkantis europinius standartus, tai kaina turėtų būti apie 1 000 000 litų.
Na, paprastai geras autobusas panašiai tiek ir kainuoja, ar ne?
Taip, bet jo eksploatacijos išlaidos yra žymiai mažesnis.
Patys komponentai, aš suprantu, yra daugiausia taip pat iš Kinijos, ar čia tik tai kalbama apie variklius ir elektros dalį, sakykime, ir baterijas?
Detalės būtų karkasinės iš Kinijos ir taipogi ličio baterijos ir varikliai taip pat. Mes manome, kad mes galėtume būtent stiklus, kaip pas juos Kinijoje gal neįprasta yra dvigubi stiklai, o pas mus yra, nu, tos vienas kaip ir nėra toks reikalavimas, bet autobusų parkai mėgsta, tai palaiko daugiau šilumos, langai nerasojo, po to neužšalo, kad būtų matomumas geresnis, tai aš manau, kad būtent stiklus mes vietoje pirksime, duosim užsakovams, taip kad
įvairius.
Kai kurias komponentus mes, aišku, komplektuosime iš vietinių gamintojų arba vietinių importuotojų.
O kada planuojate pradėti šių autobusų gamybą?
Dabar pagal mūsų reikalavimus, pagal pateiktas mūsų sąlygas, kiniečiai išdirbinėja 12 metrų autobusą, nu, jį žada mums pabaigti lapkričio gruodžio mėnesį.
Tai jau kitą metą turėtumėm išvysti vieną ar kitą modelį?
Tai, nu, dar reikia, pirmieji autobusai bus grinai surinkti, mes juos nupirksime, pirmosios autobusus, o ateityje bus surinkami čia Lietuvoje.
Galbūt jau esate parinkę kokį įdomesnį vardą šiems autobusams lietuviškiams?
Nu, čia jau mes ir esame ir kalbėję, kad tai bus GT Baltic. GT raidės, tai reiškia Guantongas provincija ir tai vadinasi gamykla. Nu, ir dasideda Baltic.
Na, iš tikrųjų įdomus projektas ir aš noriu padėkoti Jums. Priminsiu, kad kalbėjomės su bendrovės Žiemgalos automobiliai generaliniu direktoriumi Sauliumi Gedvilu.
Paprastai nuvažiuoti šiuo autobusu 100 km pakanka apie 30 litų. Tuo tarpu dizeliniai arba šiuo metu labai populiarūs ekologiški gamtinėmis dujomis varomi autobusai 100 km įveikia tik investavus 140 litų ir daugiau. Per metus vieno tokio autobuso išlaidos kūrui vidutiniškai siekia 170 tūkstančių litų. Todėl elektrinio autobuso išlaidos energijos šaltiniui per metus yra kur kas mažesnės ir tai siekia maždaug 38 tūkstančius litų. Vieną dizelinį arba dujomis varomą autobusą pakeitus elektrobusu, vien tik kūrui vidutiniškai per metus galima sutaupyti apie 130 tūkstančių litų. Lietuvos didžiųjų miestų autobusų parkai turi daugiau nei 500 autobusų. Juos pakeitus elektriniais autobusais per metus būtų galima sutaupyti apie 65 milijonus litų. Elektravaromos viešojo transporto priemonės nėra jokia naujiena. Kinija, Jungtinės Amerikos valstijos ir Pietų Korėja intensyviai naudoja tokius autobusus. Tačiau, kaip rodo praktika, artimiausių metų bus keičiamos nusistovėjusios ir Europos gamintojų tendencijos. Gamintojai vis daugiau dėmesio skiria ekologiškoms transporto priemonėms, tad tikimasi, jog elektravaromi autobusai juos sudomins. Priminsiu, jog šią laidą kalbėjome apie ekologiškas ir aplinką tausojančias transporto priemonės. Kalbame su Vytautu Kastanausku, Honda automobilių pardavimo vadovu bendrovėje Veho. Sveiki.
Labadiena.
Iš tikrųjų, štai kieme ateidamas mačiau baltą futuristinių formų, na, gana neįprasto dizaino automobilį. Kiek suprantu, jis neįprastas ir savo vidumi.
Taip, tai naujasis hybridinis automobilis su mechanine greičio dėže, vadinamas Honda CRZ.
Mechaninė greičio dėžė ir hybridas, iš tikrųjų įdomus derinys. Ar tai vėlgi daroma dėl taupumo ar dėl sportiškumo, koks tai yra, kokie čia yra filosofija ir kokie galbūt yra apskritai tai hibridinių automobilių konstravimo ypatumai.
Hibridinio automobilio principas tai yra mažos kubatūros taupus benzininis variklis, kuriam asistuoja padeda pakankamai nemažo didelio, galima sakyti, sukimo momento elektrinis variklis. Naujasis įprasta, kad įprasti visi hibridiniai automobiliai, jie turėjo mechaninį, automatinis greičio dėžės. Naujasis CRZ, tai būtų galima pavadinti jį senojo, to tai vadinamo sportinio Honda automobilio Honda CRX reinkarnacija. Tai buvo sportinis automobilis, sportiškas automobilis su tik tai su mechanine greičių dėže. Na, kadangi tai yra senojo CRX reinkarnacija, tai nors tai yra hibridas naujasis CRZ, bet jisai irgi dabar gaminama su mechanine greičių dėže. Tam, kad jisai išliktų tokio, na, išlaikytų tokio sportiškumo charakterio.
Automobilis jis turi būti pakankamai dinamiškas ir sportiškas. Tam yra panaudojamos įvairios, turbūt, pavaros. Kokios technologijos naudojamos dar? Tai yra paraleliniai hibridai, kuriuos siūlo Honda.
Taip, automobiliai gaminami, būtent, kaip jūs paminėjote, paraleliniu principu. Kitu principu, kai elektrinis variklis, na, tarnavo kaip pagrindinis variklis, o dizelinis arba benzinis variklis kaip generatorius, tai tokiu principu gaminami laivai ir geležinkelio lokomotyvai. Automobiliai gaminami, kaip jūs minėjote, paraleliniu principu. Benzininis variklis ir elektrinis variklis kaip asistentas, tai yra kaip pagalbininkas mažos kubatūros benzininiam varikliui, kuris padeda išvystyti didesnę galią, didesnį sukimo momentą, na, esant reikalui. Ir jisai veikia kaip elektros generatorius, kai stabdymo metu, variklio greičio mažinimo metu, tokiu principu ir veikia.
Na kągi, pažvelkime į šio automobilio vidų ir, na, iš tikrųjų čia toks įspūdis, kad sėdėčiau kokiame nors kosminio laivo viename iš skyrių. Viskas švyti gražiai ir gana tyliai dirba ir benzininis variklis. Ar yra galimybė šio automobiliu važiuoti vien elektros varikliu?
Jeigu kalbėti apie Honda Insight, taip, tokia galimybė yra. Tam tikrais režimais Honda Insight'as važiuoja ir tik tai elektriniu varikliu. Šitas automobilis, kuriame sėdėme, tai yra Honda CRZ. Jis važiuoja tik tai su benzininiu varikliu. Elektrinis variklis, jisai veikia tik tai kaip asistentas, pagalbininkas.
Pagrindinis privalumas be abejo yra degalų sąnaudos, ar ne? Ir kiek jisai naudoja 100 km?
Vidutinės kuro sąnaudos 5 litrai. Ar tai būtų miestas, ar tai užmiestis 5 litrai.
Na, tai yra pakankamai nedaug, sakykime. Tai ir netgi dizelinius variklius, man atrodo, lenkia kai kuriuos.
Dizelinis variklis, jisai parodo savo visą gražumą daugumoje užmiestėje, važiuojant mažais sūkiais, didesnių greičių. Tuomet jie yra ekonomiški. Čia galbūt hibridas nelabai galėtų su dizeliniu, mažos kubatūros dizeliniu varikliu rungtis. Tačiau mieste, taip, elektrinis variklis dirba kaip elektros generatorius. Na, žinome, kad elektrinis variklis, jeigu į jį paduoti įtampą srovę, tai tuomet jisai veikia kaip variklis, jeigu jį sukti, tai tuomet jisai veikia kaip generatorius, tai yra srovę gamina. Mhm. Tai va šiuo metu, kai mes girdime, kad veikia benzininis variklis, jisai suka elektrinį variklį ir elektrinis variklis šiuo metu krauna baterijas esančias bagažinėje. Mhm.
Kiek tų baterijų ir, na, paprastai tos baterijos kažkada pasibaigia, jų gyvenimo laikas yra ribotas. Kiek jų užtenka tų baterijų, sakykime?
Na, visų mechanizmų, visos įrangos tarnavimo laikas yra ribotas. Keičiam lemputes, keičiam skyšius, keičiam pagaliau automobilius, keičiame po tam tikro laiko tarpo. Garantija yra 5 metai arba 150 tūkstančių kilometrų, taip kad jos tarnauja pakankamai ilgai ir mes jau žinome, matome pakankamai senus hibridinius automobilius važinėjant gatvėje, jie sėkmingai važinėja, nekeičiant baterijų, jų neremontuojant. Taip kad tai yra pakankamai patikimas ir geras.
Ką reikia žinoti hibrido savininkui?
Eksploatuojant hibridą, ypatingai Honda Insight arba Honda CRZ, pats automobilis prietaisų skydeliai informuoja jūs, tai yra parodo, kaip jūs važiuojate, ar ekonomiškai, ar sportiškai. Ir šie automobiliai išmoko tiesiog važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai. Hibridinio automobilio pirkėjas daugiau galbūt ne tas, kuris stengiasi kažką staupyti. Pačio automobilio kaina nėra pigi, bet jo pirkėjas dažniausiai tas, kuris, na, jo filosofija yra, jis pats yra viduje yra žalias, jam rūpia ekologija.
Kitaip tariant, tai yra automobilis, kuris padeda ne tik taupyti, bet jis turbūt ir kainuoja šiek tiek brangiau, taip, ar ne, nei įprastas?
Taip, jisai kainuoja šiek tiek brangiau negu įprastas.
Tačiau dinamikos savybės, iš tikrųjų, teko girdėti ne iš vieno automobilių specialisto, kad dinamikos savybės jos yra geresnė šiek tiek. Kiek prideda galios tas elektros, sakykime, motoras įmontuotas prie įprasto variklio?
Na, ypatingai tai pajuntame tą vat, elektrinio variklio darbą, pajuntame šitame automobilė, tai yra Honda CRZ. Šio automobilio elektrinio variklio užduotis yra prie mažų sūkių suteikti automobiliui didelį sukimo momentą. Kaip žinome, elektrinis variklis turi prie mažesnių sūkių turi didesnį sukimo momentą negu kad benzinas. Benzinis variklis. Tai štai šis automobilis prie mažų sūkių, prie mažo greičio, jisai dinamiškas, jis pakankamai smagiai bėgėjasi. Vėliau pasiekus tam tikras apsukas, toliau jau dinamika perima benzinis variklis.
Aš tai čia matau, kairėje pusėje šalia vairo yra sportinis, normalus ir ekonominis mygtukai. Ką tai reiškia?
Jūs galite pasirinkti automobilio
vairavimo tam tikrą režimą ar na, važiavimo, sakykime.
Taip, man būtų pavadinti taip. Sportinis režimas tai yra keičiami tam tikri parametrai. Greičio pedalo parametrai. Sportiniu režimu važiuojant greičio pedalas tampa jautrus prie vos jį nuspaudus. Vairo stiprintuvas sumažina galę. Tai yra jūs vairo stiprintuvas veikia silpniau, jūs gaunate daugiau informacijos iš kelio į vairą. Mašina reaguoja į vos suktelius vairą. Normaliu režimu tai yra normalus režimas. Tai yra greičio pedalas reaguoja normaliai. Normaliu režimu veikia vairo stiprintuvas, klimato kontrolė, pastovus greičio palaikymo sistema. Štai ekonominiu režimu tai turbūt yra įdomiausias režimas. Greičio pedalas pradžioje pradinėje eigoje jisai reaguoja labai, labai nežymiai, tam, kad sušvelnintų tos netyčinius paspaudimus. Klimato kontrolė turi tam tikras sviravimo, na, pavadinkime taip, sviravimo žirklės. Jeigu jūs nustatėte, sakykime, 20, kaip dabar matome, 23 laipsnius viduje, kad palaikytų tokį klimatą, sustojus prie sankryžos ir išsijungus benzininiam varikliui, neveikia klimato kontrolės, kondicionieriaus neveikia kompresorius, tuomet temperatūra gali vasarą šiek tiek užkilti, žiemą šiek tiek nukristi. Taip taupomas kuras. Važiuojant įjungus greičio palaikymo sistemą ekonominiu režimu, kylant į kalną, automobilis gali šiek tiek sulėtėti. Leidžiantis nuo kalno automobilis gali šiek tiek pagreitėti. Tai yra, jisai nesistengia išlaikyti tą griežtai užduotą greitį, o prisitaiko prie ekonomiško važiavimo.
Kitaip tariant, taupo degalus, bet kokiomis sąlygomis, yra protingas automobilis. Kokių eksploatacinių, sakykime, klausimų, arba apskritai, kokius jūs klausimus gaunate iš jūsų pirkėjų, kurie ateina ir pamato pirmą kartą, sakykime, hibridinį automobilį?
Na, tai pirmoji eilė, netgi ir jums girdėjau, išsprūdo kelis kartus elektrinis automobilis ar hibridinis automobilis.
Maišo dar, ar ne?
Taip, dar vis pasitaiko, dar tikrai pasitaiko tokiu atveju, kai žmonės ateina ir paklausia hibridinis automobilis, o kaip jie būtų kaip jis įkraunamas nuo tinklo. Tai vat yra vienintelis didžiausias turbūt skirtumas tarp elektromobilio ir hibridinio automobilio, tai kad hibridinio automobilio krauti nereikia. Benzinis variklis pats įkrauna, sukdamas elektrinį variklį kaip generatorių, įkrauna baterijas esančios automobilyje.
Stabdant turbūt dar šiek tiek, gražinama energijos.
Taip, stabdant, lėtėjant, stovint, štai dabar irgi, jeigu benzinis variklis veikia, tai tuomet jisai suka elektrinį variklį, kaip generatorius jisai veikia ir kraunamas baterijos.
O pačios baterijos, jos yra kažkur prie bako? Kur yra įmontuotas paprastai?
Taip, baterijos yra bagažinėje, bagažinės dugne, bagažinė dėl to galbūt šiek tiek sumažėjusi, bet na, lyginant su senesniais modeliais, baterijos yra gerokai dabar mažesnės, jos užima kompaktiškesnės, užima mažiau vietos, jos netrukdo susisiekti bagažiniai su salonu, tai yra iš šito automobilio mes galim padaryti vieną turį nulenkus galinius sėdynių atlošus.
Kalbame apie kitą modelį Honda Insight, kuris jau ne taip senai atvyko į Lietuvą. Kuo jisai skiriasi nuo mūsų bandyto ką tik tai automobilio?
Honda Insight'as nėra pritaikytas sportiniam važiavimui, tai yra ekonomiškam ir ekologiškam važiavimo automobilis. Jisai išmokina važiuoti ekonomiškai. Važiuojant Honda Insight, netgi prietaisų skydelio apšvietimo palva, jinai rodo, kaip tuo metu važiuojate. Ar ekonomiškai, ekologiškai, ar naudojate daug kuro.
Kaip jie keičiasi?
Žalia spalva, žalias apšvietimas, tai reiškia, jūs važiuojate ekologiškai, ekonomiškai. Jeigu spalva keičiasi labiau į mėlyną į violetinę spalvą, kuo labiau violetinę, tuo labiau naudojama, tuo daugiau naudojama kuro.
Mieste turbūt galima judėti kažkurį atstumą ar kažkurį laiką vien tik tai elektra varomų motorų ir neįjungus visiškai benzininio variklio.
Jūs negalite jo išjungti arba įjungti. Jis pats įsijungs arba išsijungs esant tam tikriems aplinkos faktoriams, esant tam tikriems režimams. Važiuojant nedideliu greičiu, sakysim, kamščiuose, kai pajudote kelis metrus į priekį, pavažiuojate keliasdešimt metrų į priekį nedideliu greičiu judėdami bendram sraute. Tokiu atveju benzinis variklis gali ir neįsijungti.
Kiek teko matyti, bandant panašius automobilius automobilius, sakykime, hibridinius, visada kyla klausimas, ar nebijo jis vandens, juk čia elektros įranga papildoma, ar nenutrenks manęs ten, reiškia, nes galbūt ten aukšta įtampa. Ką jūs atsakote paprastai iš tokius klausimus?
Automobilių gamintojų inžinieriai yra tikrai aukštos kvalifikacijos, jie žino, ką daro, žino, ką gamina, ir esant netgi tikimybė ar galimybė kažkokių tai kažkokios, na, nelaimės arba kažkokių tai pavojų automobilio savininkų. Automobiliai yra tiesiog atšaukiami ir netgi smulkus galimi gedimai, jie yra šalinami. Taip kad tokie dalykai kaip baimės dėl elektros, na,
yra. Turbūt neturėtų būti.
Taip, jos yra nieko neparemtos.
Na, sakykime, buvo potvinis ne taip senai ir ne, čia toks, na, liūtis didelė. Ir važiuoti tokiu automobiliu per didesnę vandens kliūtį ar visgi sustoti, turbūt su bet kuriuo vertėtų sustoti, neįveikinėti brastų, čia ne visur reikis.
Taip, taigi matėme ne tik hibridai ir paprasti benzininiai varikliai svaromi automobiliai, jie bijo drėgmės, bijo aukštesnių balų, gilesnių balų. Tiesiog jie stoja. Tai nėra pavojinga, bet jie, na, variklis neveikia, sustoja.
Mes iš tikrųjų labai įdomiai šį pusvalandį pasivažinėjom ir išbandėm netgi porą naujų automobilių, kurie, kaip suprantu, jau yra siūlomi ir Lietuvos pirkėjams. Na, tokie du esminiai modeliai, galbūt bus daugiau hibridų.
Taip, Honda planuoja hibridinį automobilį pradėti gaminti Honda Jazzą. Honda Jazz dabar turi 1.2 arba 1.4 litro benzinius variklius. Tiksliai dar negaliu pasakyti, bet 11 arba 12 metais Honda Jazz pasirodys ir hibridinis. Ir vėliau Honda Civicas. Tai yra tie automobiliai, kurie, kaip ir minėjau, hibridas, tai yra daugiau miesto automobilis. Ir miesto automobiliai bus pritaikyti būtent su hibridinė pavara.
Dėkoju Jums ir priminsiu klausytojams, kad šiandieną mes bandėme du Honda hibridinius automobilius. Šią laidą kalbėjome apie ekologiškas ir aplinką tausojančias transporto priemonės. Mūsų laidą baigėme. Aš jos vedėjas Gytis Vincevičius atsisveikinu. Iki kitų malonių susitikimų.